دۆسەی بێسەر و شوێنکردن و ئەگەرەکانی کوژرانی نووسەر و ڕۆژنامەوان جەمال خاشقچی سنوورەکانی هەردوو وڵاتی عەرەبستانی سعودیە و کە زێدی خاشقچیە و وڵاتی تورکیاشی بەزاندووە کە لە ئەستەنبوڵ هەر تەنها دیمەنەکانی چوونە ناو کونسوڵخانەی عەرەبستانی سعودیە هەیە، بەڵام هیچ وێنەیەک یان ڤیدیۆیەک نییە بیسەلمێنێ لەو کونسوڵخانەیە هاتووەتە دەرەوە. ئەگەرچی هێشتا ئەنجامەکانی لێکۆڵینەوەکانی دەکرێن بە فەرمی ڕانەگەیەنراون، بەڵام وەک مەجدی دەقاق نووسەر و ڕۆژنامەوان ئاماژەی پێدەکا پاش ئەوەی دەستەیەکی تایبەت لە عەرەبستانی سعودیەوە دەگەنە ئەستەنبوڵ، لە ناو کونسوڵخانەی وڵاتەکەیدا دەیڕفێن و دەیکوژن.
نەحنو ئەمام یعنی تطور خەطیر فی سلوک المەملەکە العەرەبیە السعودیە تیگاه المعارضین
مەجلی دەقاق سەرنووسەری پێشووی گۆڤاری ئۆکتۆبەر لە قاهیرە دەڵێت لە ئێستادا لەبەردەم پەرەسەندنێکی مەترسیداری ڕەفتارەکانی عەرەبستانی سعودیەداین بەرامبەر کەسایەتیەکانی لە یەک کاتدا هەم زۆر نزیکن لە خانەوادەی پادشایەتی و هەمیش جودابیرن. ئەم ڕووداوەش لەو جۆرە تاوانانەیە کە تانوپۆیەکی سیاسیانەی هەیە، هەر بۆیە پێویستە و دەبێت کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی ڕێوشوێنی ڕشت بگرێتە بەر دژی ئەو تاوانەی عەرەبستانی سعودیە کە بۆ تەمایی شێواندنی وێنای تەواوی جیهانی عەرەبی.
ونؤكد اننا امام مرحله جديده من ارهاب الدوله وقمع الحريات في كثير من دول العالم والاعتداء بشكل
روجنامان الدقاق دلت بدلنيايي وامر داوه هموماني خستوت بردم قناغي چينوي تيروري دولتو سركوت كدني ازاديا كان لزور لولاتاني جياندا جاليردا اما تبابين يان هاوراي ديدو بوچونكاني جمال خاشقچي نبين كشي چي گورنيه چون كاتيك دكوين بردم روداوي چي اواها دا كوچكل ازاديا كانو لما کانو ڕێگەگرتنیش لە درێژە پێدانی سیاسەتە خراپەکانی سەرکردەکانی وڵاتان.
الان الحديث يدور على ان هناك مسؤوليه كامله للقيادات العليا السعوديه ويقصد بها الرئيس ترامب.
دەڵێ ئێستادا قسە و باسەکان سەبارەت بەوەن کە بەرپرسیارەتی تەواوی ئەم ڕووداوەی خاشقچی دەکەوێتە ئەستۆی ڕێبەرە باڵاکانی عەرەبستانی سعودیە و لە مەشدا دانالد ترامپ سەرۆکی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا مەبەستی لە شاهزادەی تاجە لە عەرەبستانی سعودیە، هەر بۆیە پێویستە واشنگتن بگەڕێتەوە سەر سیاسەتە سەرەکیەکەی خۆی و پەیوەندیەکانی ببەستێتەوە بە دۆسیەکانی مافەکانی مرۆڤ و ئەو بەهایە نەی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەیەتی و داکۆچی لێ دەکات و دەشڵێت ئەمە ئەرچی ئەمریکایە وەک گەورەترین زلێزی جیهان بۆ پاراستنی سەرجەم ئازادیەکان لە هەموو جیهاندا و بە تایبەتیش لە عەرەبستانی سعودیەدا، وەک دەڵێت هەندێک لە ڕێبەرانی ئەو وڵاتە دەستیان کردووە بە سەرکێشیکردنێک کە تاوانی وەک ئەوەی جەمال خاشقچی لێ دەکەوێتەوە. مەجدی دەقاق دەڵێت مەخابن هێشتاش لە پاش ڕووداوەکانی بەهاری عەرەبیەوە لە زۆرێک لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بەدڕەفتاری دەسەڵاتداران بەرامبەر بە نووسەران و ڕۆژنامەوانان درێژەیان هەیە.
لذلك تعملون مع الصحافة هناك عناء العقلية العربية والعقل الآخر يعني الحكومي لم يتغير ولم يعرف أن وسائل الإعلام أصبحت في العالم حرة.
دەڵێ هێشتاش زۆرێک لە ڕژێمەکانی باکووری ئافریکا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وەک دوژمن لە ڕۆژنامەوانان دەڕوانن. عەقڵیەتی حکومەتەکانی ئەو وڵاتانە هێشتا نەگۆڕراون لە کاتێکدا لە دنیادا بواری ڕۆژنامەوانی هەنگاوی گەورەی ناوە بە ئاڕاستەی سەربەخۆبوونیدا، وەلێ هێشتا سەرکردەکانی ئەو وڵاتانە تێنەگەیشتوون لەوەی شۆڕشێکی گەورە لە دنیای ڕۆژنامەوانیدا هاتووەتە ئاراوە بەهۆی تۆڕەکانی سۆشیاڵ میدیاوە بە شێوەیەک خەڵک لە هەموو کونجێکی دنیاوە بۆتە چاودێر بەسەر ڕووداوەکانەوە. هەر بۆیە پێویستە ڕێبەران بە ئەقڵیەتی سەدەی 21 بیر بکەنەوە تێبگەننەوەی میدیای ئازاد پاڵپشتێکی گەورەی دەوڵەتی دیموکراسی و سەقامگیریە و پێویستیشەوە ها بیر بکەنەوە ئەوانەی بە پێچەوانەی خواستی ئەوانەوە دەنووسن خائین نین، بەڵکو دەشێ خاوەنی ڕوانینێک بن و لەو ڕێگەیەوە پێشنیازی خۆیان بخەنە ڕوو بۆ چاکسازی لە کۆمەڵگە و لە فەرمانڕەوایەتیشدا. مجدی دقاق دلید پیویسته و دشبید ربرانی نوچکه لم روداوی خاشق شیوه وانه چی گوره فیر بن.
بالتأكيد يجب أن يأخذه، هو لو لم يأخذ أحد الدرس ويستفيد منه فتلك مصيبة، ويجب أن يعلم أن تراكم الغضب
نوسرو روجناموان مجدی دقاق دلی بدلنیایی و دبی وانه چی لیو فیر بن و اگریش او وانه پیویست لیوی فیر نبن او کارسات دکویت و پیویستیش بزنن کلکبونی توریی لهر کمالگه یک دو برانبر سیاستی دیاری کراوی هر حکومت یک پرچکرداری دبیت و سقامجیری تک دادا. مجدی دلید اوید صلات دارانی عربستانی سعودی کردویانا چتگرایی نیو دولتی و دزدریجی و کلگایی سیاسیه. دشلید چی دی امشیوازی سر و سودا کردن لگل جدا بیران و دا کوچکاران لازادیکان جی قایل بون نیه.